Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosy. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anyň Urban. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski Ukraina goşunlarynyň ýurdun demirgazyk gününe ornaky Harkov söwtünde bir näçe şäherçäni ýygyna alanyny aýtdy. Zelenski 7 sentýabrda eden giýjeki ýüllenmesine şu hepde Harkov söwtünden gow habarlyk diýip Ukrainalaryň Ukraina eserleriniň işçiligi barada habarlary eýäm görenliklerini aýtdy. Ol ýygnalynan ýylatly punktlaryň atlaryny aýtmagyň häzir dogry bolmajakdygyny belläp, harby bölümlere Ukrainanyň baýdagyny aýrylan ýerine gaýtadan nikmek üçin söwüş wagtynda görkezilen edermenlik we gahrymanlyk üçin minnetdarlygyny bildirdi. Ukraina güýçleriniň Harkow söwtünde gazanan üstünlükleri barada habarlar soňky günlerde. Ukraina eskerleriniň Harkow söwtüniň Balakly şäheriniň töwereginde ýygnalynan owalarda düşen wideolarynyň we suratlarynyň sosial medyada paýlaşylmagy bilen giňden ýaýradyldy. Ýöne Ukraina resmiýlerinden hiç ýeli tasdiknama bolmady we şol wagtda bu habarlary garasyz ýagdaýda tasdiklap bolmady. Şeýlede Ukraina ýurdun gün ortasyny alyp barýan garşylyklı hüjümünin çäginde bir näçe owanyň ýerine alynanlygyny öňe sürdi. Mundan başga Zelenski özüniň giýjeki çykyşyny Ukrainanyň Milli Howpsuzlyk we Gorunmak Kengeşliginiň Orsiýetiň Howpsuzlyk Kengeşine, Federasiýa Kengeşine we Döwlet Dumasyna degişli 606 adama garşy sanksiýalar toplumyny kabul edenligini habar berdi. Bu uruş üçin, bizim halkımıza karşı terror üçin onların ählisi jogapkar. Onların hiç biri bu jogapkarçılıktan kaçıp kutulup bilmez. Bu dine wagt meselesi dip Zelenski aýtdy. Şu aralıkta Orsiýetiň Dolanyrjy partiýasynyň lideri Ukrainanyň basylyp alynan sebitlerine ýaşaýan adamlaryň 4-nji noýabrda Russiýanyň bir bölegi bolmak isleýänlikleri barada ses bermeliligini aýtdy. Prezident Vladimir Putiniň Birleşen Russiýa partiýasynyň başlygy Andrei Turchak Orsiýetiň Milli agdywirlik gününe, bayramçylyk gününe ses bermegin dürüst we simwolik boljakdygyny aýtdy. Biz ýylatyň 80 öteriminiň referendumy geljekdigini ananýarsyp, Kherson söwtüniň Moskwa tarapyndan bellenen häkiminiň ornatary Kirill Stremousow döwlet ýetirilýändäki taz habar gurulugyny aýtdy. Ukrainanyň Orsiýet tarapyndan basylyp alynan ýerleriniň resmiýleri odal referendumyň 11-nji sentýabrda Russiýada geçiriljek yerli saýlawlara gawat geçirilmegini teklip edipdiler. Stremousow şu hepdeniň başynda häzirki pursatda bolýan wakalary sarglanyp, Ukrainanyň gün ortasyndaky garşylyklı hüjümi görnütin aşara etmek bilen bu meýilnamalaryň ýa-da süýşürlendigini aýtdy. Taýsyn 7 sentýabrda oňa sarglanyp ýazmagyna görä, Stremousow Turchak bilen bir körpüden gopýar we sebitin 4-nji noýabrda ses bermäge taýýardygyny aýtdy. 7 sentýabrda degişli başga bir habara görä BMK'nın Howpsuzlyk Kengeşi şaýatlaryň Ukrainadan Russiýa çykarylanyny gaýdylan çağalar baradaky maglumatlaryny diňledi. BMK'nın baş sekretarynyň adam hukuklary boýunça kömekçisi Ilze Brandis Kehris Kengeşe çağalaryň şu hili geçirilişi barada ygtybarly aýyplamalaryň bardygyny aýtdy. Biz Rus häkimetleriniň enatasyz çağalara Rus raýatlygyny bermek üçin ýöne köýleşdirilen prosedurany kabul etmeginden we bu çağalaryň Rus maskallary tarapyndan ogullugy gaýdylgalmak mümkinçiliginden alada bilýär diýip ol aýtdy. Şeýlede Brandis Kehris Rus güýçleriniň basylyp alynan ýerlerdäki Ukrainalylaryň siýasy garaýşlaryny we Ukrainanyň hökümeti ýa-da harbylar bilen ara baglanşygyny bilmek üçin olary ýygyderli elektrin geçirýänligini, jikmejik soraga çekýänligini aýtdy. Ukrainalylaryň käwir gynalyp Russiýanyň jeda kolonialaryna we beýleki tutsuwxanalaryna iýerildi diýip ol sözünün üstünü yetirdi. Biz hususan ayarların ve kayıtların süzgüç prosedurasından geçirilen vaktinde cinsi taydan zorlanma kopundan arada galiyar deyip BMK'nın baş sekretarının adam hukukları boyunca kömökçüsü Ilze Brandis Kehri taytti. Şu aralıkta Ukrayna'nın Energo Atom Agentliginiň başlygy ýurdun günörtü gündogorundaky Zaporojye deskasyny basyp alan rus goşunlaryny bu ýerdäki işgärleri gaýnamakda we öldürmekde. 200 goly adamy alyp gaçmakda aýpladi. Energo Atomyň prezidenti Petro Kotin Germaniýanyň Funko gazetinde 8-nji sentýabrda çap edilen beýanatynda alınıp gaçylan adamlaryň nirede saklanylýanyny bilmeýändigini aýtdy.
Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulanyşyndaky sahypasyna ýazylyň. Bizi gözle bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapýarsyňyz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjaklygyna kepil etýäris.
Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew Türkiýe bilen Türkmenistanyň arasynaky wizasyz syýahat tüzgüni henizem öz güýjünde galýar. Adatlyk radiosynyň habarçysy 8 sentýabrda şu hepdeniň dowamyny Türkmenistanyň Stambula gelen bir näçe türkmenistany bilen söhbetdeş boldy. Türkiýe aşan türkmenistanlar Stambulyň aeroportuna öýlerinin wiza sorulmanyny we ýurda bökdönşsiz girenliklerini aýdýarlar. Türkiýe bilen Türkmenistanyň arasyna pandemiýa döwründe ýatyrylan kadrly uçur gatnaşyklar heniz ýola goýulmady. Ýöne biradadyl, Türk Hawa Ýolları we Türkmenistan Hawa Ýolları kompaniýalarynyň her haýsy sentýabr aýynyň dowamyny iki ýurdun arasyna 9 uçur gatnaşyklaryny amala aşyrýanlyklaryny ýlan etdiler. 3-nji sentýabrda Türkmenistanyň daşary işleri ministrligi türkmen raýatlary üçin durly görnüşli wiza düzgünün giyirdilmenin sorab Türkiye devletine 100 tutanlığını məlum etdi. Daşary işleri ministrliginiň bu beýanaty türkmen raýatlarynyň arasyna iki ýurdun arasynaky wizasyz syýahat düzgününiň ýatyrylmak ähtimallygy barada alada döretdi. Türkiýanyň daşary işleri ministrliginiň resmi web saýtyna görä Türkmenistanyň raýatlary 30 gün möhlet bilen Türkiýe wizasyz syýahat edip bilýärler. Ministrliginiň resmi web saýty bu maglumaty henüz hiç ýyly ýitgeşme girdirmedi. Türkiýe 2007 ýylyň awgustynda Türkmenistanyň raýatlary üçin 30 gün möhlet bilen wizasyz syýahat düzgününiň girdilýändigini bir taraplayın ıglan etti. Geçen 15 yılın devamını Türkiye ılım, bilim, iş, eklenç gözlüğüne yüzler çömen Türkmenistanlıyının ikinci öyüne vuruldu. Türkiye'nin migrasiya darasının 1. sentyabrda çap eden sanlarına göre 220 minden gowrak Türkmenistanlı kanunu yaşayış ruhsatnaması esasında Türkiye'de yaşayar. Student ve maşgala vizaları hasaba koşulunu bu san 230 minden goloylayar. Türkiye'de bir kanun yaşayan Türkmenistanların sanının resmi statistikalarda aydılışından en çömeyesi yokurdu uçaklanıyar. Türkmenistanın Daşarı İşleri Ministerliği Türk Devleti'nden eden haişini Türkmenistanın rayetlerinin Türkiye Respublikasının bolmakları bilen bağlı düzgünleri kamilleştirmek ve ulgomlayın esası alıp barmak maksadı bilen neyip esaslandırdı. Son kuyurlarda hususan global koronavirus pandemiyası dövrüne Türkiye'de yaşayan Türkmenistanların siyasi ve rayet işçiliği yokurlanı. Eklenç aladalar sebepli Türkiye'de yaşayan Türkmen migrantları öz hükümetine nagili olup İstanbul'un dürlü sevitlerine ençeme protest aksiyalarını geçirdiler. Türkmen migrantlarının arasına protest hareketinin işçiliğinin iyisi süre Türkmen hükümetleri Türkiye'deki migrantların nişanı alıp başladı. Protest hareketine katlaşan Türkmenistanların İstanbul'da görünüşünden Türkmen hükümetleri tarafından hakkına tutulan nevelli hücumçülü tarapından yenjilen halatlary, türkmen migrantlarynyň türk polisiýasy tarapından tutsuk edilen halatlary, olaryň deportasiýa merkezine saklanan ýagdaýlary boldy. Munyň ýa-da sosial mediada Türkmenistanyň raýatlary üçin Türkiýanyň wizasyz syýahat düzgününi ýatyrmak ähtimallygy barada maglumatlar peýda bolup başlady. Galiberdi wizasyz syýahatyň ýatyrmak ähtimallygy türkmenleriň arasynda ýurt içinde hem alada döretdi. Türkmenistan'ın hususan maddi mümkünçülükleri pes bolan ençeme maşgaralar, erkekler, ayağlar, çağılar ve karılar Türkiye'de zähmet çekip kazanç ediyen doğun karındaşlarının yakın hostlarlarının kolduğunu mätäş galýar. Türkmenistanlı bir okuyucu 6. sentyabrda Adatlyk radiosyny iberen hatyna köp sanly türkmenleriň Türkiýe wizasyz syýahat düzgününiň ýatyrmak ähtimallygynyň nägili bolýanlyklaryny gurrun berdi. Lewapli ýaşajylaryň aýtmany bilen Türkiýanyň türkmen raýatlary üçin wizasyz syýahat düzgününi ýatyrmagynyň İlkinci növbette eklenci A sosial taydan qorugu bulmadık işçilikde nezir çekiyen maşgalaları zar vurmağından xovatir ediliyar. Azadlığı hat evirin okuyucudun elevapolatının özrünü 10 minlörçü rayetin şolsanlı çağaların ve qarıların Türkiye'de yaşayan yakin xoslarlarının xasabını günü gözüran aylayanlıklarına ediyar. Şelide okuyucu öz hatını Türkiye'vlin arada qaytadan viza düzgünlörünün girdirmeğinin türkmen çerekeçlerinin işine gal verse de Qarabağdaky valyutanyň ýagdaýyna hem täsir etmek ähtimalyny alada bildirýär. Belli sek Türkiýede zähmet çeken türkmen migrantlary Türkmenistany berýän pullaryny köplenç valyuta görnüşini elden iýerýär. Türkmen awatly bir mugallimanyň sözlerine görä şäherdäki mekdep okuwçylarynyň aglabasynyň ýa atasy ýa enesi käte ikisem Türkiýede gazanç edýän migrantlar bolup durýar.
Eger häkimetleriň täze wiza talaby ýatyrylmasa, onda ol öz gedeginde ençeme mekdep okuwçylaryny hem ene atasynyň ýardymyndan mahrum eder. Çünkü vizası olmadık 10 minlerce Türkmen raiyeti idine kaytarılar. Yeni minlercesi Türkiye'den iş vizası için zerur olan çakılık hatını ve vizanı almakta kıyınçlık çekip yurttan çıkıp bilmez.
Deyip Türkmen avatlı Mugollima aydiyar. Şol bir vaqtda sençiler Türkiye bilen Türkmenistan arada hereketin çäklendirilmeginin yapık Türkmenistanı malumat el yeterliliginin hasa gysylmagyna yol açıp biljekdiklerini aydiyarlar.
Türkmenistanın alıp baryan üzüngölük ve berk senzura yapıklık ve didim zor siyasatı yurdun raiyetlerinin daşarkı dünya bilen katnaşıklarını umuman yok etmeye gönüktürlendiri. Çünkü hut Türkiye bilen 30 günlük vizasız siyahat düzgünü bar mahali Türkmenistanı daşarkı dünyadan erkin haberler ve mağlumatlar dilden dürlü flash kartların üstü bilen ya da umuman Türkiye'den gelen adamların üstü bilen dilden dile geçip İlat arasına aralaşardı. Son kuca qalın yüpü qırkmak bilen raitların erkin mağlumat almak, erkin hareket etmek hukukları yok ediliyar.
Deyip pensiyadaki jurnalist aydiyar, Türkmenistan'ın pasportu bilen hedirki vaatda sanlıca yurda, şol sanna Türkiye vizasız girip bolyar. Türkmen raiyatlarının viza meseleleri boyunca Azatlık Radyosu'nun Türkiye'nin aşgabatdaki ilçhanasından elektron poşt arkalı ve telefon arkalı komentari almak sinanşıkları hedirlikçe netice vermeyer.
Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Azatlık Radyosu'nun azathabarını.com web-saytını büktünsüz ulanmağı devam ettirmek için Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon 3.com web-saytından akıllı telefonunuzu ya da kompüterinizu indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleýär Adatlyk Radiosu efirde habarlar günnelügi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sähra. Türkmenistan Türkiýede galan raýatlarynyň ýene 300 sansyny ýurda getirdi. Olardan 100 töwere Türkiýeden deport edilen türkmenistanlylardyr. Uçurda gelen ýolagçylaryň ählesi karantina ýerleşdirildi. Bu ýagdaýlar barada Adatlyk Radiosynyň Stambuldaky we Lewap welaýatynyň Türkmenabat şäheriniň halkara aeroportundaky ygtybarly çeşmeleri habar berdiler.
7 sentýabrda Irden Türkmenistan aviakompaniýasynyň Boeing kytymly uçury Stambulyň aeroportundan Türkmenabat ady tarap urudy. Sol uçurdy 300 töwerek türkmen raýaty Türkmenistana alınıp gidildi. Sol ýolagçylardan 100 töwereği Türkiýeden deport edilen türkmen raýatlarydyr.
Deyip İstanbul'daki ıltıvarlı çeşmemiz 8. sentyabrda aytdı. Onun sözlerine göre Türkiye'den deport edilen Türkmen raiyetleri 3 ay veri İstanbul'un migrasiya kulluğunun daşarı yurtluları müdürlüğünün departasiya lagerinde saklanyardı. Bu raiyetlerin sonki ıkvalı belli del deyip çeşmemiz bellidi. Türkmenavadın halkara aeroportundaki ıltıvarlı çeşmemiz hem gürün edilen uçurun levavı qonundığını tasdiklap uçurda gelen yolu onun ählesinin 3 gün karantinaya yerleştirildiğini aytdı.
Häzir olur Amderyanyň sağ kenarına yerleşen Lewap karantin zonasyna saklanýar.
Deyip çeşmemiz bellidi. Adatlyk bu raýatlaryň deport edilmeginiň sebäbini anyklamaga çalyşýar. Şeýlede redaksiýa olaryň türkmen häkimetleriniň haýyşy bilen deport edilendigini ýa edilmendigini hem öwrenmäge synanşýar. Adatlyk baýdylanlar barada Stambulyň migrasiýa gullugynyň daşary ýurtlar müdirliginden we Türkmenabadyň aeroportundan goşmaça maglumat ýa kommentary almaga synanşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 8-nji sentýabrda eden synanşyklarynyň netijesi bolmady. Stambuldaky Türkmen aktivistlerinin biri deport edilen Türkmenistanlılar ve onların deport edilmeginin sebepleri barada Türk hakimiyetlerinden maglumat alıp bilmendiklerini aytdı.
Adaça Türk häkimetleri raýatlara bu baradaky maglumatlary olaryň näme sebäpden deport edilenini aýtmaýarlar.
Dip Türkmenistanly aktivist aýtdy.
Bellisek bu vaka Türkmen häkimetleriniň pandemiýa döwründe Türkiýede galan raýatlaryny köpçülükleýin ýagdaýda watanyna dolamagy göz öňünde tutýandygy. Şeýlede Türkmenistanyň Türkiýeden türkmen raýatlary üçin wagtlaýyn esasda dürli görnüşli wiza düzgünini girdimegi soran mahalyna gabat geldi. Türkmen häkimetleriniň bu tagallalaryndan öň has taýygy soňky 2 ýyldan gowrak wagtyň dowamında Türkiýedäki türkmenistanlaryň arasynda aktiw işçenleşti. Bu yurttaki Türkmenistanlar Türkmen hükümetinin alıp bariyan siyasatına nägilelik bildirip, inçeme gedek protest çaresini geçirdiler. Türkiye Türkmen raýatlarynyň okuyada zähmet migrasiýasy şeýlede söwda etmek üçin iň köp saýlaýan yurtlarynyň biri hasaplanýar. Türkiýanyň migrasiýa gullugynyň 1-nji sentýabrda çap eden sanlaryna görä, yurtda 230 000 goly Türkmenistanda kanun esasda ýaşaýar. Ýöne bu yurttaki çeşmelerimiz Türkiye'de bir kanun yaşayan Türkmenistanlıların sanının bu görküzücüden bir neçe esse yok olduğunu çaklayarlar.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy, mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdiräris. Türkmenistanda dowam edýän ýeňi ykdysady krizis ýylatyň ýaşaýyş derejesini göz görtüle pitelip, şol sanda maýyplaryň medisina hyzmatlarından peýdalanmak, dermanlar satyn almak mümkinçiliklerini kemeldýän döwri, türkmen häkimetleri maýyplara berilmeli kömegi almagyň düzgünlerini berkleşdirýärler. Azatlyň habarçylary bilen anonimlik şertinde gurulýan ýagdaýlardan habarly ýaşaýjylar maýyplaryň kömek pullaryny almak üçin zerur bolan resmi namalary tapşyryp bilmeýändiklerini, şeýlede kanunda göz öňünde tutulan himayaty almagyň şertleriniň has kynlaşdyrylandygyny aýdýarlar.
Maýyplyk kömek pulunu alýanlar indi her 3 aýdan saglyk komissiýasyndan geçmeli edildi. Balkanda maýyplyk kömek pulunu resmileşdirýän toparlar olaryň ilki Aşgabatyň degişli hassahanalarından barlygdan geçendigi. Şeýlede ol ýerde adyndan 4 sapar bejergi alandygy barada hassahanyň kitapçasyny soraýarlar. Mundan başga da Balkanyň öz saglyk merkezlerinde her 3 aýdan 8 sapar bejergi alandygy barada dokument soralýar.
Deyip hosarlarının birinin bu yağdayları bastan geçirendiğini aydan yerli yasayıcıların biri gurrun verdi. Söhbetdeşimizin hopsuzluğu noktayı nazarından onun ve yakinlerinin sahtiyetini ayan edip bilecek mağlumatları əskar etmeyeriz. Maayiplik boyunca devlet kömek pulları, lukmansılık, cemiyetçilik bağırlık iş toparının kesitleyen maayiplik toparına bağlılıkta mümkinçilikleri çakli adımlara tölünyen aylık tölögdür. Maayiplik boyunca devlet kömek pullarını 18 yaşa yetmedik çağların, çağılıktan maayip olan sahtların, seyledi hukmani pensi kazmasını degiştirliği 5 yıldan az bulmadık maayip sahtları degiştirdir. Türkmenistan'ın kanunçuluğuna göre devlet kömek pullarını alma üçün ikrar edilen nusuda ardağını, pasportun göçürmesini, maayip deyilip ikrar edilen lukmançılık, cegmeçilik bağırlığın dergimi delil namasından göçürmesini, maskala ağzaları bağırdakı kepil namanı, doğru sakındakı şahadat namanın göçürmesini tayarlamalıdır. Emma Türkmenistan'ın zähmet ve ilatı Durmuş Tadın Qorumak Ministerliğinin resmi web saytında sonku talep edilen düzünler varada hiç ili mağlumat yok. Bu varada ministerliğin özünden hem ne komentariya, ne düşündürüs almak basarttı. Adatlyň habarçylary bilen söhbetde bolan Balkanny ýaşaýjy uzurky ýyllardaky tejribeleri talgalanyp, bu hili täze düzgünleriň köplenç diňe dil üstü bilen mälim edilýändigini aýtdy. Şol bir wagtda ol bu ýagdaýlaryň alym berimi korrupsiýa ýol açýandygyny hem bildirdi.
Eger 25-30 000 manat aralığında para bersen, lukmanlar tiz vaqtta kömök pulunu resmileştirip beriyerler. Kömök pullarını almağa deyişli olmadık rahatları hem resmi del tölögün övözüne deyişli dokumenti tayarlap beriyerler.
Deyip sökbetteşimiz nıqtadı. Türkmen kanunçuluğu rahatların durmuş qoruqluluğunu kipillendiriyer. Yurdun üçünçülüğünü deyişli devlet ulgumy, maayiplik bolan adamlara sosial yeňillikleri we durly hyzmatlary bermäge borçlanýar. Ýöne soňky bir näçe ýylyň içinde azatlygyň habarçylary ykdysady ýagdaýyň ýaramazlaşmagy sebäpli maayiplik bolan adamlaryň hasaba alynmazlygy, şeýle hem olardan maayiplik derejesiniň berilmegi üçin para talap edilmegi ýaly ýagdaýlaryň köpelendigine ünsi çekýärler.
Bu hem öz gezeginde sağlık problemleri adamları dilekçilik etmeğe mecbur ediyer. Elini uzatıp oturan mayıpları yurdun dürlü küncöklerinde, sol sandı payitahtın küçülöründe hem sinnata bolyar. Galiberse de Türkmenistan'ın iyir şehirlerinde mayıpların küçülörde katnamağı, cemiyetçilik uloğlarından peydalanmağı ve yasay sayıları girip çıkmağı üçün infrastrukturu tas düyüpten göz önünde tutulmayar. Mayıplık boyunca devlet kömek pullarının möçbörü, devlet kömek pullarını hasaplama üçün kesitlenen başlangıç ululuğundan götürümde belinilyar. Ona layıklıkta 18 yaşa yetmedik mayıp çağılara 160 götürüm, çağılıktan mayıplara 1. 2. ve 3. topar derecelere 200 götürüm berilyar. 2022 yılda devlet kömek pullarını hasaplama üçün binyatlık ululuğu 390 manat möçböründe kesitlenildi. Balkanlı söhbetdeşimiz ortaçı mayıplık pensiyasının 500 manat töwereginde degini, seyle de yurttaki devam edýän gymmatçylygyň arasında bu pullaryň gün gözüren aýlamagy, sol sanda zerur dermandyr değerleri almagy yeterlik däldigini belleýär.
Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'ın Balkan velayetindaki devlet idare kerhanalarında Prezident Serdar Berdimuhamedov'un portretleri çalışılıyor. Bundan başka da Prezidentin Maltumul adındaki Yaşlar Kurumasının 7. kurultoyunda eden çıkışından bir bölük plakada geçirilip, ol orta mekteplerin sınıflarında peyda oluyor. Bu arada Sevit'in idare kerhanalarına tavşırık verildi. Bu tavşırığı yerine getirmek için adatçı olşayalı bücret işyerlerinden pul yığınalıyor. Bu arada adat Atlık Radyosu'nun haberçisi Sevit'ten malumat verdi.
Balkan Velayet Bilim Bölümünün tavsırığı boyunca Prezidentin sınıflardaki portretlerinin ählisi tədelenmeli. Bu ezek onun saçı üskün yağdayda portreti çıkıptır. Şeyle de onun yaşlar gurultoyunda edin çıkısından bir sözlömü, yani 4 sözden ivarat, payhaslı sözlerini plakada geçirip portretin sağ tarafından asmalı. Onun ölçüğü 1,5 metr 80 cm ululuğunda bolmalı.
Deyip efirde adlandırılmasılığını soran Balkanlı Muallim aytdı. Bu yağdaylar barada Türkmenbaşı şehrindeki 17. 34. 26. ve 10. orta mekteplerde işleyen muallimlerin ençemesi anonimlik şertinde habarçımıza gurrun berdi. Bellesek Balkanlı muallimlerin gurrunu ediyen gurultayı 1. sentyabrda Paytal Taşavadın Mekan köşünde geçirildi. Türkmenistan'ın Maltumul adındaki yaşlar kurumasının 7. gurultoyuna Prezident Serdar Berdimuhamedov hem katnaşdy. Türkmen Döwlet Habarlar Agentliginiň maglumatyna görä, gurultoyda geçen döwürde yerine ýetirilen işleriň jemi jemlenildi we bu guramanyň öňünde durýan ileri tutulýan wezipeler kesgitlenildi. Şeýle de onuň dowamında Prezident Serdar Berdimuhamedov hem çykyş etdi. Adatlyk prezidentiň any kaýsy sözleriniň plakada geçirilýändigini häzirlikçe anyklap bilmedi. Ýöne habarçymyz bu barada bilim idaralaryna tawşyryk berilenden soň muallimlerin her birinden 50-80 manat yığınanıp başlanandığına, bu serişdenin käbir muallimlerin alýan aýlygynyň tas 10 götürümine barabardygyny habar berdi.
Men ol bütün 130 stavki işläp 1050 manat aýlyk alýaryn çäreler gazet jurnallary abuna ýazylmak klassyň remonty okuwçylaryň defterleriniň daşyny ýazmak ýaly zerurlukly düşünýär per aýda adynan 200-300 manat mejbur pul ýygymlaryna goşmaly bolýaryn. Innen prezidentin portreti we plakat üçin pul goşmaly. Bu döwlet baş tutany hem öňkü prezidentin ýagny KKK-sının ilata beren jewirlerini dowam etdirýär. Pedagoglara ujypdyjy aýlyk berip öz portretlerini büdjet işgärlerine mejbur satýarlar. Muallimler KKK-sy ýaly bu prezident kitap bir ýazmasyny diýip dilek edýärler. Halkyň aladasyny edýän ýok, alýan aýlygymyz çağlarymyza ýetmeýär. Bazarlarda bahalar keýigin şahyna çykdy.
Deyip mektep muallimi aytdı. Türkmenistan'ın idare kerhanalarında prezidentin portretlerini ve onun aydan sözlerinden kâbir bölükleri asmak tecrübesi yurdun ilkinci prezidenti Sapar Murat Niyazov'un dövründen veri devam ediyer ve bu bücret işgärlerinin hem de okuçların, taliplerin hasabına amal ediliyer. Yurtta prezidentin portretleri adından iki yedek çalışılıyer. Bu çerenin devamında portrette prezidentin eşiklerinin ya da saçının renkü ütkeyer. hərəkətidir onun keşfində ütköşüklük bolyar. Serdar Berd Muhammedovun portretləri sonkuyedek şuylun bahar paslında. Onun 19 martda prezidentlik vəzifəsinə girişməyinin ideyanı çalışılıbdı. Şunda etrafların arasında qatnayan xüsusi taksilərin aynasında da prezidentin portretini yelməmək talab edilibdi.
Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.